En relación coa situación que estamos vivindo en Ourense, é unha situación creo que coñecida, moi explicada, constante, continuamente explicada, e é que antes de constituir as corporacións locais, propuxemos formalmente ao Partido Socialista Obreiro Español que a cidade de Ourense fora gobernada pola lista máis votada, Partido Socialista, e a Diputación de Ourense fora gobernada pola lista máis votada, Partido Popular de Galicia. A resposta foi que non, en ningún caso. O fixen de forma reiterada. Eu mesmo, como presidente da Xunta, mezclando con a outra responsabilidade de presidente do partido, a proposta de preguntas como a que vostede acaba de formular. O fixemos de forma constante e continua. Pois foi rexeitada que gobernase a lista máis votada na cidade de Ourense. E foi rexeitada que gobernase a lista máis votada en calquer municipio, sempre que a lista máis votada fora o PP. Pois empezamos a traballar en distintas posibilidades para dar estabilidade. Houbo problemas judiciais que, de momento, algúns están arquivados, outros están absoltos, non sei se con sentencia firme ou non. E vimos que houbo concelleiros do actual equipo do alcalde que se deron de baixa e, por tanto, deixaron de apoiar o goberno. E automáticamente nos fomos do goberno. Saímos do goberno municipal. Empezamos a falar co Partido Socialista e propuxemos algo elemental. Nas condicións que tiñamos en aquel momento, cando o líder do Partido Socialista en Ourense negouse a aceptar que gobernase a lista máis votada, cando intentou argallar unha moción de censura contra o presidente da Diputación de Ourense, e propuxemos moi claramente que él non podía formar parte desa corporación e que non se podía gobernar Ourense por persona interposta. Tamén foi denegada esa posibilidad. En este momento que o Partido Popular en Ourense estea valorando a posibilidade de volver a dar estabilidade no goberno municipal é algo que aseguro, pola información que teño, que é certo. Veremos, en todo caso, se isto se produce, en que condición se produce, se non se produce, pero teño a información de que neste momento o Grupo Municipal do Partido Popular de Ourense está valorando volver a dar un mínimo de seguridade ao goberno da terceira cidade de Galicia, que está empantanado e bloqueado desde fai meses. A cidade de Ourense non se merece este tipo de cuestións. Concretar exactamente que vai ocurrir ou como se vai a dar no seu caso, non yo puedo decir, porque non teño esa información, nin porque, polo que sei, nin siquiera está pechada unha fórmula para ver se se pode manter unha maior seguridade e eficiencia nese goberno. Pero insisto que hai contactos coa información que eu teño, a resposta é que sí.